kepeä tietyllä tavalla, joo, mutta että se kepeys johtuu siitä, että on kyky nähdä asioiden niin kuin olennainen juttu ja sitten suhtautua kepeästi jopa vaikeisiin asioihin. Se on mun mielestä niin kuin mielettömän suuri taito, semmoinen positiivisuus. Ja nähdä niin kuin jutuissa humoristinen puoli. Se on semmoinen lahja ja taito, joka on erittäin arvokas.
Kari Hietalahti, tervetuloa Miten minusta tuli minä-ohjelmaan.
Joo, kiitos vaan, kiitos.
Tunnistit varmaan äänen siinä.
Joo, Jasuhan se siellä.
Janus Hanski, aloitti sinun luonehdintasi sanalla kepeä.
Joo, tuossa me ollaan Januksen kanssa, me ollaan kierretty ympäri Suomen maata oikeastaan Tervasaaren kesäteatterin kanssa, joka meillä niin kuin on vieläkin. Et se oli ennen Vintiötä, 1993 perustettiin se yhdellä kuvaustauolla Tervasaaren kesäteatteri. Ja siitä asti ollaan kierretty vieläkin, että me ollaan tehty vieläkin sille satunnaisia keikkoja, jos joku on halunnut meitä johonkin peleilemään, niin me ollaan sitten käyty. Niin Januksen kanssa on puhuttu paljon automatkoilla asioista. Ja sulta on niinku kuullut sellaisia NS-elämäntotuksia, koska hän on käynyt aikamoisen elämän itse, että tämmöisen niinku raitistumisen ja tämmöisen kautta niinku tätä, niin se on ehkä mun syvällisin kaveri ja ehkä paras kaveri.
Hän tietää, mistä puhuu.
Joo, siis kyllä mä niinku tuosta nyt hahmotin sellaista just, että etsii niinku tommosia, ei nyt humoristisia, mutta just tällaisia kepeitä pointteja tällaisiin vakavimpiinkin asioihin. Te otan niin vakavasti aina kaikkea.
Minkälaisia ihan ensimmäiset lapsuusmuistosi?
Synnyin Savonlinnassa ja asuin siellä 18 vuotta. Ja mun lapsuusmuistot oikeastaan liittyy mummolaan, ukin ja mummiloksi, missä mä olin aika paljon, kun mä olin tosi nuoret vanhemmat. Kun mä synnyin, niin äiti oli 17 ja isä oli 19. Mä oon isän tämmöisen armeijakalenterin löytänyt tämmöisen ja siinä on, että se pääsi lomille, tai että se pääsi armeijasta pois 10.9.64 ja mä synnyin 13. Elikkä siinä voi kuitenkin, että siinä on ja se oli aliupseerikoulussa, elikkä siis 11 kuukautta, se menee just aika nappiin siinä, että siinä lomilla ollaan käyty jo naisissa, että. Hmm. Mutta niin sen takia varmaan mä olin, siis kun olin aika nuoret vanhemmat, mä olin hirveän paljon niin kuin isovanhempien luona. En tiedä, johtuen varmaan opiskelusta ja tämmöisistä. Niin kyllä ne liittyy niin kuin sinne aika paljon.
Mummolassa oli myös iso mummo ja muistan lukeneeni jostain, että jos kurja ei syntynyt, niin hän oli sitten se, joka tarttu remeliin tarpeen vaatiessa.
Joo, se oli semmoinen mummo-mamma, joka siellä asui myös, joka oli mun niin kuin mummin äiti. Ja se oli semmoinen, että se veti kyllä remelille. Ja muistan aina se, kun se teki ruokaa, niin se oli tupakka suussa ja sitä tuhkaa tippua sinne ruokaa, mutta kukaan ei uskaltanut sanoa siitä yhtään mitään. Sitä oli vaan pakko syödä, vaikka se oli täynnä tuhkaa se ruoka.
Tuosta tuli heti mieleen, että ajattelee sinua komikan tekijänä, niin välittömästi tuli mieleen sellainen ruotsalainen kokki, Muppet Show tai joku tämmöinen, jossa kokilta tippuu tuhkaa ja kaiken maailman muita vähän ylimääräisiä aineksia.
Joo, niin taisi ollakin.
Oletko käyttänyt tätä röökaavaa mummoa?
En ole kyllä käyttänyt sitä, että kai siihen joku kunnioitusti jäi. Ja sen mä muistan, että semmoinen muistikuva on sitä just mummo-mammasta, että toi Tapio Rautavaaran, se oli Tapio Rautavaaran kaveri ja se mä muistan sen yläkertaan, kun kerran meni, niin Rautavaara istui siellä kitaran kanssa soittamassa, mutta eihän mä nyt silloin tiennyt, kuka se on.
Muistatko sen, näetkö sen?
Kyllä mä sen, joo. Mä muistan semmoisen, että on näyn, että se istui siellä. Mumma oli aika vanha silloin jo. Mutta mä muistan sellaisen, joo. Semmoisen äijän siellä.
Vielä.
Ja kuulin niin kuin jälkikäteen, että se oli, Rautavaara.
Tekisi heti mieli kysyä, kysynkin, että muistatko, tunsitko mitään, että Tapsan karismaa tai jotain sellaista, vai oletko niin pieni, ettei?
No kyllä se kun sillä tavalla ainakin on niin kuin jäänyt mieleen, että tommosia tiettyjä tyyppejä, kun on tavannut, joita ei sitten oikeastaan tiennyt, ketä ne on kuullut. Niin kuin esimerkiksi Kalervo Palsa on joskus aikana tavannut, ihan sille sattumalta Puarissa. Niin kyllä sekin niin kuin jäi niin kuin mieleen sillä tavalla, että mä kuulin vasta jälkikäteen, että se oli. Mutta siinä oli jotain outoa, vaikka se oli ihan niin kuin, tavallaan yksi renttu muiden joukossa. Mutta siinä oli jotain outoa vetovoimaa.
Se kohtaus jää mieleen yksi miljoonista ja sitten myöhemmin alkaa selvitä, että no ilman kossa, että se olikin se tyyppi.
Niin, vaikka siellä varmaan kitaraa veivasi moni muukin, mutta kyllä mulle se jäi niin kuin mieleen. Tietenkin voihan se olla, että mä kuulin jälkikäteen, että se on niin kuin sillä tavalla myös piirtynyt paremmin, mutta kyllä mä uskon, että se jäi.
No mites sitten, ei iso mummu vaan iso isä, niin hän oli poliisi ja siitä oli apua sitten myös nuorempana Savonlinna Turulla.
Joo, yksi jätkä oli mun päällä, istui tuossa noin ja oli lyömässä ja sitten kaveri huutaa sen vierestä, älä lyö sitä, että se on poliisin poika. Enkä mä viittinyt korjata, että mä oon poliisin pojan poika siinä tilanteessa, että se kävi mulle kyllä hyvin.
Pappa pelasti, ja siinä on tämmöinen tosi tarina.
Joo, että mä olisin sanonut muuta turpaakin kunnolla. Mutta ei saa lyödä, kun se on poliisin poika.
Miten muuta lapsi? Sä kävit pianotunneilla ja ootko muuten laulanut myös kirkkokuorossa?
Joo. Kyllä mä siihen aikaan, kun olin pieni, niin siis nykyisin mä oon oman pojan kautta ja tolleen niin kuin huomannut niiden kaveritten kautta, että tommosiin näytelmäkerhoihin ei paljon mennä, ja eikä varsinkaan kuoroihin. Mutta meillä se oli silleen, että sinne oikein niin kuin hinguttiin sinne niin kuin kuoroonkin laulamaan ja näytelmäkerhoihin. Ja sitä kautta niin mä olin sitten kirkkokuorossakin lauloin. Kävin siis, mulla on sellaisia kuvia, missä mä oon jossain laulukilpailussakin silleen, joku merimies hattu päässä, että hampaita yksi suussa suunnilleen. Ja on joku, tuli muistaakseni toiseksi jossain, simpeleen laulukilpailussa. Mutta sitten rupesin pelaa kiekkoa, että esimerkiksi mun äiti laittoi mut sitten niin kuin pianotunneille. Ja niin ei sitä oikein mitään tullut sitten, kun mä kävin siihen asti siinä, ennen kuin pojat rupesi, niin kun mulla samaan aikaan sitten rupesi olla kiekkoharjoituksia. Ja sitten keskiviikkoisin, kun oli pianotunti, meillä olisi ollut myös jääkiekkoreenit. No sen voi kuvitella, kun nuori jätkä sanoi, että mä voin tulla tänne reeneen, kun mä lähes ottaa piano. Niin se huuto siellä ja niin kuin pään aukominen oli ihan järjetöntä. Niin kyllä se Mikael Aaron lentin aika nopeasti nurkkaan. Ja itkun kautta niin kuin äitille, että pääsisikö pois siitä. Ja nyt harmittaa tietysti se, että ei niin kuin käynyt. En mä osaa sen kummemmin soittaa kuin silloin.
Kouluaikana, niin vähän myöhemmin, niin oliko opettajanasi eräs Petri Tiili?
Joo, sekin on hauska, että siis se on se, Savonlinnassa olin ala-asteella, onko se nyt normaali koulu? No joo, mutta kuitenkin, niin se oli semmoinen, missä oli opettajakoulutuslaitoksella. Niin siitä tuli meille niin kuin aina semmoisia niin kuin tuntiopettajia, ja yhden periodin veti sitten niin kuin Pelle Miljoona. Petri Tiili. Sillä oli mun mielestä semmoinen bändi kuin Columbo silloin, jonka biisiä se soitti. Se piti mulle muistaakseni biologiaa ja musiikkia. Ja musiikitunnilla pidettiin semmoinen levyraati, jossa se soitti tämmöisen Columbo-yhtyeen biisi. Ja me annettiin sille sulle 0 pistettä. Ja se oli hänen oma bändi. Mutta sitten tuli se Nussi, joka oli sitten tosi kova juttu. Kyllä mä niin kuin Miljoonan kanssa on jutellut tästä. Eihän se mua tietenkään muista, mutta muistaa kuitenkin sen ajan.
Mites silloin 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa Savonlinnassa, kun ylipäätään Suomessa oli, voisiko sanoa tälleen nykyaikaisesti, nuoriso oli jakautunut jonkinlaiseen nelikenttään, että oli diinarit, punkkarit, hämyt ja diskohileet, niin mihinkä lokeroon sä loksahdit?
No meillä oli silleen koulussa, oli sellaisia konventtitilaisuuksia, missä opeteltiin myös juomaan sitten ensimmäistä kertaa niin kuin viinaa. Kaljaa. Sinne salakuljetettiin, mutta se nyt oli sitten vähän myöhemmin. Mutta kuitenkin, että oli näitä niin kuin konventtitilaisuuksia, missä sitten kävi esiintymässä. Hurrikanes kävi siellä, Teddy and the Tigers kävi siellä, Eppu Normaali kävi siellä. Niin se oli sillä tavalla, että kun Teddy and the Tigers tuli esiintyä, niin me oltiin järjettömiä diinareita. Mullakin oli tukkarasvassa ja isän nailonpaita päällä. Ja sitten tuli mä menin diinarina katsoa sitten Eppu Normaalia ja tulin punkkarina ulos. Se vaihtui aika nopeasti. Lähti geelit tukasta. Tai sitten ruvettiin sotkea sitä muuhun suuntaan.
Oliko siellä muuten siihen aikaan, että kun pääkaupunkiseudulla oli aika kovia tällaisia ihan väkivaltaisia yhteenottoja, siis jengitappeluita, niin 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa, niin oliko Savonlinnassa?
Oli joo, kyllä siellä oli. Siellä niin kuin kaupunginosatappeluita oli. Että mä olin niin kuin sillä tavalla siellä mukana, pyörin niin kuin taustapeikkona, että mentiin johonkin kahinoihin mukaan, mutta ei silleen niin kuin johtajana todellakaan. Kyllä me seurattiin sellaisia semmoisia tiettyjä tyyppejä niin kuin seurattiin ja mentiin eri kaupungeissa niin kuin vähän tappelemaan.
Se on sellaista aikaa, jota luen kiitos ei enää varmaan koskaan tule, mutta...
Mä muistan silloin, niin kun suosikkilehtiä luettiin ja ihanoitin tätä, että jumalautta, että niin Helsingissä siellä on ihan selkeätä niin tappelua. Että kyllä se lähti jonkun suosikkilehen mukana varmasti. Ja silloin mä muistan lukeneeni niin kuin Englannista myös oli näitä modeja ja kaikkea. Että kyllä ne vaikutti tosi paljon silloin, että se oli jotenkin hienoa.
Niin se jengikulttuuri levisi ja sen myötä sitten tällainen, että pidettiin ihan normaalina sitä, että lähdetään tappelemaan.
Joo, viikonloppuna, joo, että mennään tappelemaan. Eikä sitä oikeastaan varmaan noin ties noin vanhemmatkin, mutta en tiedä, nekin jo teki sen. Se vaan oli niin.
Kummallista aikaa.
Niin, täytyy vähän tyhmää, mutta siis mä jollain tavalla ymmärrän tätä jalkapallon fanaattisuutta. Että siis se oikeastaan se on siirtynyt tämmöinen jengi tuohon siihen enemmän, mutta ei onneksi Suomessa.
No, sulla oli fanaattisuutta jääkiekossa ja jääkiekko oli ykkösjuttu ja pelasit B-junnuna vielä vanhempien sarjassa A-junnuissa ja siellä tuli sitten se pimeä puoli tutuksi.
Tai siis sulla loppu pelikieltoon vielä, jos mä en ihan väärin muista, niin se oli toi, olisiko se ollut Imatran Ketterää vastaan, siis sai pelikielto ja sen luistimettaisi ja hän naulaa sen jälkeen sitten siihen.
Voisin kuvitella, että hän on kiltti ja rauhallinen mies.
No, kentällä ei niinkään kiltti, aika rauhallinen, että se tuli muistaakseni väkivaltaisuudesta, että johonkin tappelun kahinaan se päättyi ja semmoiseen yleiseen sähinään, että se oli aikamoinen lopetus.
Mä olin niin B-junnu ikäinen, mä pelasin A-junnus. Ja meidän A-junnut pelasi SM-sarjaa, nuorten SM-sarjaa, ja me päästiin niin sinne sitten pelaamaan. No totta kai se kihahti niin vähän niin kuin tämmöisen niin kuin nuoren pojan nuppi, että pääsi pelaa keskisiä vastaan ja tämmöisiä suuruuksia, tulevia suuruuksia vastaan ja sai niiltä oikein kunnolla turpaa. Mutta kuitenkin se niinku sillä tavalla niinku jäi sillä tavalla, että sitten me pelattiin kuitenkin myös B-junnon otteluita ja sitten se tapahtui se ylilyönti sitten tapahtui tuolla Varkaudessa Valtteja vastaan, jossa kun mä olin aika hyvä ajamaan miestä. Se oli oikeastaan mun vahvuus oli semmoinen, että mä olin aika niinku kova hämmentää ja häiritseä. Ja osasin niin kuin ajaa aika hyvin, että mä niitä maaleja sillä tavalla osannut tehdä, mutta kyllä mä niin kuin jätkän osasin ajaa yli. Ja mä näin silleen, että sieltä niin kuin pakki ottaa syöttöä maalin takana. Ja mä laskin, että kun se lähti se syöttö sille pakille, mä näin, että siinä kohtaa, kun se pakki saa sen kiekon, niin mä oon just silloin siinä. Ja mä otin niin kuin kovaa vauhia, ajoisin yli. Ja mä sain niinku 5 minuuttia sitten pelkästään ajosta. Ja mä lensin sen päälle, sen pojan päälle, ja se teki semmoisen niinku virheen tavallaan se poika sitten siellä, että se potkasi luistimella tuonne munille, joka oli siihen aikaan, että ainakin on, se on aika törkeä. Mutta ei sitä kukaan huomannut. Mutta mulla kilahti ihan täysin siinä, ja mä huitasin mailalla sitä päähän, ja se meni erittäin törkeänä liittoon, ja mä sain niinku tavallaan, pelikielon niin kuin elinikäisen tai semmoisen, että se ei tarvitse pelata enää. Mutta en mä usko, että se niin kuin on voimassa, koska kyllä mä oon pelannut sen jälkeenkin Oilersin hyvää tekeväisyysotteluita ja kaikkea.
No se on hyvä, että juniorina hankittu pelikielto koskee enää sitten hyvän tekeväisyysotteluita. Mutta tuossa äsken äänessä ollut lapsuuden ystäväsi ja pelikaverisi näyttelijä Petri Manninen kertoi, että se pelikielto tuli siitä, että tulit jäähyaitiosta ja vielä sen jälkeen teloit keskialueella jonkun vastustajan pahasti kumoon.
Se on sen ihan oma kokemus. Se on Manninen itse teki niin. Mutta hänelle tämä loppuura on melkein samalla tavalla. Mutta se on toinen juttu. Mutta mut laitettiin niinku jäähylle kyllä siitä, mutta sitten mut ohjettiin vielä ulos sieltä. Se oli aika huimaa, niin kun se kuitenkin nuorelle sille semmoinen kokemus, että se yleisö, kyllä niitä kuitenkin jonkun verran siellä oli, niinku pikkupaikkakunnalla, niin että ne huutaa sulle sika. Ja sitten mä menin vielä koppiin, ja sen pojan, jonka mä olin telonnut, niin sen isä ja äiti tulee vielä sinne koppiin, sille ketä mut kuin minä ja sen isä ja äiti.
Mitä he sanoivat sinun?
Kyllähän ne ripitti kovasti ja sitten niinku ihmetteli sitä. Ja kyllä se, niinku se bussimatka sit sieltä Varkaudesta oli aika hiljaista, että niinku valmentajakin katsoi, että mitä sulla oikein tapahtui. Mutta se oli semmoinen ihan pimeä hetki, että kyllä sen tietää, niinku, että semmoinen on olemassa kyllä. Varmaan joka ihmiselle.
Oletko tutustunut siihen pimeän puoleen usein?
No siis kyllä se, niinku, sitten, kyllähän sitä, niinku, sitä tunnetta niinku on etsinyt varsinkin sitten teatterikoulun aikana. Sitä etittiin paljonkin tuollaisia niin puolia itsestään ja yritti etsiä. Kyllä mä siihen niin palasin, yritin hakea sitä tunnetta, että mikä on semmoinen niin äärimmäinen väkivallan tunne.
se pitäisi kuitenkin näyttämällä pystyä kontrolloimaan.
Totta kai joo, että eihän se saa mennä siihen. Että siis kyllähän näytteleminen on niin kuin pelkästään tekniikkaa, johon lisätään sitten vaan tuommoinen tunne. Pitäisi olla kontrolloitu, ei se ole mitään järkeä muuta.
Niinpä. Mitä sille kaverille muuten kävi, että kun löit mailalla?
Se oli semmoinen onni, että sillä oli semmoinen verkko tuossa.
Ei hampaita mennyt.
Ei mennyt mitään siis sillä tavalla, että se oli vielä nuorempi kuin minä, se poika. Mutta ei sillä ollut mitään merkitystä siinä, ei sitä huomannut. Mutta aika pelottava kokemus silleen, kun ajattelee.
Harmittiko sinua tai mikä oli tunne, kun tiesit, että nyt loppu lätkän peluu tähän?
No tietysti se ehkä hetki harmitti. Se harmitti mun isää tosi paljon, koska se ehkä se kuvitteli, että musta voisi tulla joskus jotain sillä saralla.
Se oli semmoinen porukan hauskuuttaja ja niitä jopa semmoisia juttuja, mitä silloin jauhettiin, niin mä muistan, että näissä vintiöissä oli vielä niin kuin sieltä ajalta juttuja, että kyllä se oli semmoista niin kuin suun pieksentää niin sanotusti siellä Savonlinnassa se oleminen, että sieltä asti niin Kari on napannut varmaan juttuja aika paljon ja hahmojaan kylläkin.
Sanoi Petri Manninen. Kysyi häneltä, että miten sinussa Kari Hietalahti mahdollisesti näkyy tulevat näyttelijälahjat, niin kuin kuulit, niin muistatko nuo hauskuuttamisen hetket?
Joo, se oli semmoista, me niin kuin oikeastaan Mannisen Peten kanssa me oltiin, mun isä ja äiti erosi, niin me oltiin, asuttiin, me puhuttiin niin kuin ravintola Hietalahdesta. Että se oli tavallaan, että siellä asui meillä meidän isä ja mä jäin isän kanssa asumaan, niin semmoisessa kaksiossa, niin siellä oli kyllä aika paljon porukkaa aina. Ja pidettiin silleen hauskaa. Ja sitten kuunneltiin paljon levyjä ja sitten just niin kuin heitettiin läppää ja hauskutettiin toisiamme tyhmillä hahmolla. Ja kyllä se niin kuin totta on, että silloin jo etittiin noita hahmoja ihan tiedostamatta, mutta hauskutettiin toisiamme ja bileissä ihmisiä.
Mihin vaiheeseen tässä ennen ensimmäistä kappaletta käytiin jo armeijassa Lappeenrannassa ja siellä oli jo teatteriin pyrkiminen vahvasti päällä, mutta missä vaiheessa noin teini-ikäisenä aloit tuntea niitä ensimmäisiä, voisiko sanoa voimakkaita vetoja kohti näyttelemistä?
No se oli se oikeastaan tuli siinä, että kun koulut loppu, niin oikeastaan sitä voisi miettiä, että mitähän tässä voisi tehdä, että mikä kiinnostaa se. Just Mannisen Peten kanssa me istuttiin sitten, mä muistan sen tilanteen, kun me istuttiin ravintolassa. Ja mitä hemmettiä ruvetaan tekemään, että eihän tästä tule mitään. Mitkä lukuhommat ei oikein kiinnosta. Ja, no mikä voisi kiinnostaa, mikä meitä kiinnostaa, mitä me tehdään. Me katsotaan paljon elokuvia. Ruvetaan elokuvanäyttelijöiksi. Niin kuin ihan tämmöinen maalainen ajatus. Moukan ajatus, että hei, ruvetaan elokuvanäyttelijöiksi. Joo, ruvetaan vaan, että no mitähän se tapahtuu. Ja, no me otan selvää. Ja sitten otettiin selvää, että on olemassa tämmöinen kuin teatterikoulu Helsingissä. No mitähän sinne pääsisi? No sitten joku neuvoi meille, että sinne pitää hakea ja noin. Niin sitten siitä se niin kuin pikkuhiljaa sitten lähti, mutta elokuvanäyttelijä, me ajateltiin ensimmäiseksi lähteä, että suoraan kiekkokaukalasta. Sinänsä aika hauskaa, että niin kuitenkin molemmat meistä pääsalalle.
Aivan.
Että Petehän on Kansallisteatterin oikein niin kuin tämmöisiä suuria hahmoja.
Puhutaan sitten vähän geeneistä, että äiti oli sairaanhoitaja, isä oli maanmittausteknikko ja isomummun kaveri oli Tapio Rautavaara, mutta onko suvussa näyttelijöitä ja taiteilijoita?
No mun ukki ja nimenomaan isän puolelta oli mummi ja ukki, just tää poliisiveikko ja poliisimammaksi sanotaan, niin ne oli kovia harrastajateatteri-ihmisiä ja tanhusivat kovasti ja kaikki. Että mä en tiedä, olisikohan se sieltä päin sitten lähtenyt. Että mun isä on aikoinaan Ere Kokkosen näytelmässä näytellyt liikennemerkkiä. Että se on niinku se on hänen niinku suurin saavutus tällä alueella. Sinänsä on se vaikeeta esittää stop-merkkiä, mutta sieltä se oikeastaan on, mutta ei mua niinku ole millään tavalla kyllä johdateltu tähän, että kyllä se on ihan oma päätös ollut. Se on vain jostain tullut.
No miten se kouluaika, kun jäit isän kanssa kaksin asumaan ja tavallaan oli sitten onnenpotku, että isä löysi uuden elämänkumppanin, niin sait niin sanotusti omaa laatuaikaa, mutta siinä taas vähän koulunkäynti sitten myös kärsiä.
Joo, se oli silleen, että mä en niin kuin sanoa, että mä oikeastaan 16-vuotiaasta asunut yksin. Että se vaikka niin kuin isän kanssa asuttiin, mutta isällä oli tietenkin naisystävä, minkä kanssa hän nyt naimisissakin Joensuussa, niin ja lapsiakin. Mutta se antoi mulle kyllä hyvän vapauden kyllä sitten rellestellä ja kavereiden kanssa viettää meillä aikaa ja noin poispäin. Mutta kyllä mä pääsin ylioppilaaksi sitten niin kuin ihan nippanappa. Mutta joka kesä mulla ehdot oli, että mä joudun saksan ja ruotsin lukemaan joka kesä.
Sitten tosiaan niin lähditte Petrin kanssa pyrkimään ja teatterikouluun, tai taisi olla jo silloin teatterikorkeakoulu nimellä. Joo. Jouko Turkka oli siellä äksynä rehtorina eikä huolinut. Että.
Joo, se ensimmäisen kerran kun pyrin sinne, niin mä pääsin kuitenkin kolmanteen vaiheeseen, joka oli vähän semmoinen sitten, että oli vähän semmoinen, että tässä voisi olla. Ja sitten mun vanhemmatkin niin tajusivat, että perkele, että se saattaa oikeasti päästä sinne. Mä muistan, kun äitikin sanoi, että se saattaa oikeasti päästä sinne. Kun ne ensin ajattelin, että antaa se nyt kokeilla vaan. Mutta Turkka oli eri mieltä. Se sanoi, että se kutsui mua pallopääksi ja jofapaidaksi. Jofapaitainen, punainen jofapaita ja pallopää. Mulla oli armeijassa, niin mulla oli semmoinen piikkitukka oli. Ja se ei sitten laskenut mua. Ja sitten kun seuraavana vuonna mä yritin uudestaan ja taas kolmanteen vaiheeseen pääsin ja taas tuli Turkka vastaan. Niin silloin se sanoi mulle, että et sä ainakaan 3 vuoteen tuu tähän kouluun pääsemään. Mutta samana vuonna oli sitten Tampereelle haku enemmän, sitten Kaisa Korhonen otti. Mutta se on niinku tärkeä, niinku, mikä myöskin antoi semmoisen niinku loppusisäyksen tälle jutulle, oli se ensimmäistä kertaa, kun mä pyrin teatterikouluun, niin mä olin tilannut teatterilehden armeijaan, ja siellä välissä oli aikoinaan silloin, mä tiedän onko enää, mutta siellä oli niin kuin näytelmiä siellä välissä. Ja siellä oli Jumalanrakastaja, Jussi Parviaisen Jumalanrakastaja oli siellä välissä. Ja mä luin sen ja se oli ihan käsittämätön teksti. Ja mä ajattelin, että eihän tämmöistä voi olla. Ei tämmöistä voi esittää missään. Ja sitten mä katsoin, että joku ryhmäteatteri Helsingissä esittää Jumalanrakastajaa. Ja mä sain hommattua sinne liput. Menin katsoa silloin armeijan puvussa. Ja se oli ihan huikea esitys.
Tulitko lomalta Lappeenrannasta junalla Helsinkiin?
Ei, kun se oli sama reissu, kun mä olin vielä pyrkimässä. Okay. Mulla oli joku toinen vaihe teatterikoulussa, niin mä kävin vielä katsoa sen Jumalanrakastaja. Ja mä olin siis aivan ällistynyt, että mulla oli tämmöistä, että siinä Kari Väänänen ja Kalliala Ake teki niinku ihan huikeata työtä. Ja se oli ihan, mä menin ihan sekaisin jotenkin siitä. Ja se oli niinku semmoinen lopullinen, että Jumala tälle alalle pakko päästä. Eli olen mä Väänäsellekin tässä sanonut, että kiittäminen sitä. Ja AG tietenkin kavereita olla.
Kari oli Savonlinnan kesäteatterissa Robin Hoodissa mukana. Ja sitten siellä oli semmoinen kohtaus siinä, että sä näytteli tätä kaupungin seriffiä. Ja se oli semmoinen kohtaus, että sen piti näytellä nukkuvaa seriffiä siinä. Mutta se puhui niin paljon siinä unissa, että se söi sen koko kohtauksen. Että se ei mahtanut olla hiljaa sitä aikaa siinä.
Joo, se oli niin kuin se ensimmäisen teatterikoulun pyrkimisen jälkeen. Oli semmoinen teatterin roiskis, semmoinen harrastajaryhmä, missä esitettiin Robin Hoodia. Mä olin se Nottinghamin seriffi siinä. Me kierrettiin sitten niin kuin pikkupaikkakuntia, Savonlinnan lähikuntia. Ja se oli tosi kiva, että siinä tuli niin kuin oikeastaan ensimmäistä kertaa niin kuin näyteltyä silleen. Ja hirveet kohkaa, mistä se varmaan oli. Varmaan tuommoista vintien meininkiä, musta tuntuu. Että siinä oli just ihan improa sitten nähtävästi ollut, että ne on pitänyt nukkua ja ei ole pysynyt hiljaa. Et siinä on lähtenyt sooloille sitten jo syömään silloin kohtauksen.
Jo silloin syömään muiden kohtauksen. Tai koko kohtauksen. Tuntuu mielenkiintoiselta, tosi mielenkiintoiselta se, että jääkiekkoilija, joka ajaa miehen kuin miehen seinällä, jos tarve niin vaatii, niin lähtee kohti teatteria ja hakeutuu näyttelijäksi. Mistä sä sait sen rohkeuden, koska se on kuitenkin ihan toinen maailma sitten? Vai onko se toinen maailma?
No eihän se, jos ajattelee Turkan koulua esimerkiksi, niin sehän on vielä kovempi paikka kuin varmasti kiekkokaukalla. Että kyllähän sitten varmasti tuli niinku luettua kaikkia juttuja ja kyllä siihen tuli semmoinen niinku myös semmoinen vähän ihailu sitä, varmaan sitä kovuutta ja sitä, että mikä maailma se on, että se on ihan uusi maailma. Jota sitten olikin, kun menin sinne kokeisiin, niin kyllä sieltä tuli niin rainasena takaisin. Turhaa itsensä rikkoneena oikeastaan, kun niin kuin ajattelin silloin, että herra jumala, kun ei edes päässyt. Ja se oli ihan karmeet ne kokeet.
Puhutko nyt
Turkan kokeista, niistä kolmannen vaiheen kokeista? Ne oli ihan järkyttävä fyysi. Et siellä niinku punneritti niin pitkään ennen kuin lähti melkein tajuun. Ja hypittiin tota hyppyjä. Ja mä muistan, siellä oli Halosen Jari oli samaan aikaan. Mä katson, kun se hakkas päätään puolapuihin. Se oli niin kuin sisällä siinä menossa sinne kouluun. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että en mä tota tee. Eli tässä on se raja. Että mä en siis... Ei perkele, mä hakkaan kyllä päätä puolapuun. Mä en myöskään päässyt sinne, joka mua harmitti tosi paljon. Paitsi sitten, kun pääsin Tampereelle, niin kyllä se huomasi, että se ehkä oli mulle kuitenkin se oikea koulu.
Kanava Radio Suomi ja ohjelma Miten minusta tuli minä. Vieraana on Kari Hietalahti, minä olen Marko Gustafsson ja musiikki on Kari Valitsemaa. Ja tässä musiikkia Vintiöt-sarjasta, niin kuin aikaisemmin jo Petri Manninen sanoi, että olit kova vääntämään sketsejä ja naurattamaan ihmisiä, ja hän väitti kiven kovaan, että hän tunnisti muun muassa vanhasta Vintiösarjasta vielä vanhempia juttuja, joita olet jo nuorukaisena Savonlinnassa vääntänyt.
Joo, en tiedä, onko se savolainen piirre, mutta kerrotaan paljon tarinoita ja juttuja, jotka sitten niin kuin hahmottuu päässään jonkinlaiseksi. Että eihän nämä niin kuin hahmot niin kuin sinänsä siellä ole niin kuin sillä tavalla liikkunut, että ne on niin kuin ihan yksi yhteen, mutta ne jutut yhdistettynä johonkin omaan mielikuvaan jostain tyypistä. On osa niin kuin on ihan suoraan, että siellä on ihan varastettu kyllä suoraan niin kuin lähipiiristä.
Otetaan esimerkki elävästä elämästä siitä, että kun yritetään hahmottaa, että millainen ihminen on Kari Hietalahti ja miten hänestä on tuollainen tullut, niin siinä on apuna meillä tietenkin hyvät ystävät.
Mulla on helppo muistaa se päivä, koska se oli mun poikani syntyi sinä päivänä 19 vuotta sitten ja mä vietin varpajaisjuhlia. Ja sinne tuli tämmöinen isompi kaveriporukka ja siinä oli silloin ensimmäistä kertaa Hissu mukana. Ja mä muistan sen, niin kuin usein tärkeät ihmissuhteet, niin muistan ensimmäisestä tapaamisesta ja muistan sen oikein elävästi sen kohtaamisen. Muistan, että mä istuin baaritiskillä tai siinä jossain ja se oli paljon porukkaa ja Hissu lähestyi mua. Ja heti Hissulle pääsin mun kohdalle, niin se lankesi polville ja suuteli mun jalkoja.
Tuntematta sinua.
Se halusi tehdä, jotenkin Hissu oli semmoinen... Siinä on aina semmoinen hauska jonkunnäköinen virehissu, että se tekee niin kuin, se käveli ja katsoi silmiä ja sitten yhtäkkiä teki juuri jotain todella yllättävää ja hämmentävää.
Joo, kyllä se meni noin, joo. Mutta siinä on vaan, että Janus on semmoinen ihme tuijottelija. Mä muistan sen tilanteen, että se jollain tavalla, että se, sillä on semmoinen pistävät silmät ja se, mä en sitä tuntenut, ja musta se oli jotenkin outo. Niin mä halusin niin kuin murtaa sen jään ja sitten meistä tulikin heti kaveri, että se rupesi nauraa, niin se oli kiva niin kuin huomattiin, että se ei ollutkaan mikään kusipää. Mutta se näytti ihan siltä. Ehkä siinä oli vain, että mä yritin niin murtaa sen siinä, että katso, millainen tyyppi se on.
Palataan vielä sinne Tampereen näyttelijätyölaitokselle ja sieltä sitten Pekka Milonov poimi sinut suoraan Komteatteriin koulun penkiltä.
Joo, se on sinänsä niin tämä on mennyt aika niin semmoisen niin onnellisten korttien alla, tämä koko touhu jollain tavalla, että ainakin se, niin kuin se alkupuoli, että ylipäätään pääsin kouluun sitten ja sitten kun kerkesi koulussa ruveta miettiä, että perustanko omaa teatteriryhmää, mä muistan kun me mietittiin kurssikavereiden kanssa, että mennään Kokkolaan ja vallataan Kokkolan kaupungin teatteria, mikä tuntui tosi hienolta ajatukselta, että niin kuin perustetaan oma ryhmä ja tehdään jotain hurjaa. No sitten tuleekin soitto, että Pekka Milonov täällä, terve, että tuutko Komteatteriin. No se Kokkola jäi saman tien siihen, totta kai, koska sitten pääsi Helsinkiin ja Komteatteri oli tosi kova juttu. Joka sitten olikin. Sitten se, voi sanoa, että se oli niin kuin sitten se lopullinen teatterikoulu mulle, että siellä sai tehdä niin hienoja rooleja. Ja meitä oli alkuaikana varsinkin, niin meitä oli vain kaksi miesnäyttelijää siellä, Valkeajärven Pekka ja minä, niin saatiin tehdä kyllä vaikka mimmoisia rooleja. Ja sitten sinne tuli Volasen Jania ja Eero Aho ja kaikki tämmöisiä hienoja tyyppejä, sitten niin kuin naisten puolelta Lymiä ja Onnakka mua ja... Siellä laulettiin paljon. Käytiin ulkomailla. Et heti kun mä menin sinne, niin siellä onkin yllättäen tulossa Kuuban matka. Just ihan niin kuin siinä korvilla, että vielä päästiin Kuubaan.
Ei haitanut yhtään.
Ei se haitanut sinänsä, että lähdetään 8,5 viikossa Kuubaan. Että se oli kyllä hieno paikka olla töissä. Mutta se oli sitten se lopullinen koulu oikeastaan. Tuo teatterikoulu kuitenkin menee sillä tavalla, että sitä oppia tulee sitten, se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, että sinne jää jotakin. Että oikeastaan siellä niin kuin poistettiin, mikä tärkeintä, mikä Kaisa Korhonen teki musta, että se poisti multa semmoisia tiettyjä juttuja, jotka oli semmoisia, niin kuin se kutsumaan niin kuin jääkiekkoilijan tomumaja. semmoista kulmikkuutta ja semmoista, että musta sai vähän niin kuin, ja tota, että opin puhumaan ylipäätään. Koska tota, niin mulla oli semmoinen tapa puhua niin kuin, se on varmaan savollinen piirre, että niellään kaikkien sanojen loput. Karjetlaat. Niin kuin silleen, että sieltä ei sano kuin hieta sai sieltä selvää.
Kuinka pääsit muuten eroon savolaisaksentista? Nyt terveiset vaan muutamalle kollegalle, jotka todella taistelivat, kun ne olivat Savosta tai Kainuusta, ja Kainuun pojat ei ole vieläkään päässeet eroon murteesta, joka sinällään ei ole huono, mutta kun on esimerkiksi radiossa asiaohjelmissa, niin ehkä sitä murretta ei saisi kuulua, niin kuin ei varmaan lavallakaan, niin. Jos pitäisi esittää jotain. Niin. Oliko se kova työ?
On se, joo. Kyllä se varmaan se 4 vuotta kesti. Että tuota noin niin. Joo. Mutta nyt sitä on, niin kuin pystyy käyttämään sillä tavalla, että voi puhua kotona, miten huvittaa, mutta sitten just tässä yritän esimerkiksi puhua hyvin selvästi.
Nielemättä
loppuja. Että, mutta se, sitä se vaatii, että joku koko ajan siitä huomautti. Ja koko ajan huomautetaan ja sanotaan. Ja se on tavallaan poistetaan semmoinen maneeri, kunnes niitä tulee lisää uusia sitten. Mutta se oli musta tärkeintä, että musta niin kuin sillä tavalla muovattiin jonkinlainen, että mistä voi tehdä sitten. Ja sitten oikeastaan Milanoffi musta teki sitten niin kuin sillä tavalla näyttelijän, että tota, niin antoi mulle semmoisia rooleja, että missä pystyy niin kuin tutkiskelemaan just omia juttuja, omia puolia.
Tätä pitäisi varmaan kysyä Milolta, mutta mä pyydän, että sinä vastaat kysymykseen, että minkähän takia Milo valitsi sinut sieltä Nätyltä Komiin?
No, mä oon sitä miettinyt. Siinä on yksi tämmöinen taas niin kuin tämmöinen kortti, on niin kuin hyvän kortin nostanut siinä taas vahingossa pakasta, että mä oon kuullut tämmöisen jutun, että Puntti Valtosen piti mennä Komteatteriin. Mutta Puntti Valtonen oli tehnyt kiinnityksen Kaisa Korhosen omaan ryhmään, tuohon Mustarakkausryhmään Tampereelle, jolloin Puntin paikka jäi auki. Eli mä menin Puntin varamiehenä sisään. Mulla on vähän tämmöinen kuva. Mutta voi siinä olla se, että mä olin kuitenkin jonkinlainen laulaja ja tota, sitten näyttelemistä mä en osaa niin kuin silleen sanoa, mutta että kai sekin niin kuin ihan siis kohtalaista oli. Ja tota noin, mutta se laulutaito mulla oli niin kuin aika hyvä kyllä. Ja tota, mitä taas niin kuin Chydenius arvosti varmasti valinnoissa, että toi saattaa pysyä äänessä. Toi pystyy vetämään vapauden kaihon korkeat miesäänet. Että ehkä niillä oli tenorista pulaa, että mä aika korkealta pystyn vetämään. Tietenkin semmoisen mä oon niin kuin aina yrittänyt itselleni pitää, että yrittää tehdä mahdollisimman hyvin. Että tota noin niin, että pienetkin hommat niin kuin tässä niin kuin ammatissa yrittää jollain tavalla tehdä. Joko sitten syömällä vaikka toisen kohtauksen, mutta ei jäisi jollain tavalla niin kuin mieleen, että tota, kyllä ne yleensä poikii sitten johonkin suuntaan, myös huono.
Tuo rupeama kesti 9 vuotta.
Joo. Sitten mulla tuota, niin syntyi poika ja, tota noin, ja se niin kuin, sitten rupesi kyllä kiinnostaa kieltämättä. Siis tämä, että mä olin just niin kuin, sit päässyt tähän Vintiotouhun mukaan, tavannut Selinit ja jo, me saatiin oma kamera, millä saatiin kuvata ja kaikki. Et se rupesi kiinnostaa toi, niin kuin toi oman ohjelman tekeminen ja se puoli niin paljon. Että sitten taas tuommoinen teatteri, varsinkin tuommoisessa pienessä teatterissa, niin siinä oikeastaan kuin yksi vapaapäivä. Että se on niin kuin sunnuntai. Että tota, niin maanantaina on jo pitkät harjoitukset ja sitten tiistaisia rupeaa jo esitykset pyöriä ja kaikki. Että on niin kuin yksi vapaapäivä. Plus se, että niin kuin sit perheen kanssa ei kyllä jäänyt enää yhtään aikaa. Ja semmoinen, että mä olin 9 vuotta kuitenkin ollut ja mä en oikein, musta tuntui, että mä en oikein päässyt enää eteenpäin. Otin semmoisen, niin kuin, se on kuitenkin aika rohkeata heittäytyä freelanceriksi pelkällä niin kuin Vintiotaustalla, joka on aika höttöinen tausta kyllä. Mutta tota, kyllä mä sen niin kuin sitten tein niin ja aluksi oli vähän vaikeaa, mutta kyllä se sitten lähti.
Toistakymmentä vuotta olet sillä tiellä nyt kulkenut.
Joo. Ja mä oon sitä opetellut sitä käsikirjoittamista. Siis niin kuin ihan yrittänyt vaan niin kuin tehdä, että hyvällä, paremmalla ja huonolla menestyksellä. Mutta kuitenkin, että yrittänyt kirjoittaa sitten itselleen vaikka töitä. Ja tarjota niitä juttuja. Niin myös sillä tavalla mä oon itteeni työllistänyt. Niin kirjoittamalla noita pöliä sarjoja, jotka joku on sitten ottanut.
Hmm.
Silloin Vintiota aikana, silloin pelkä idea riitti. Ja siitä muistaakseni seuraava sarjakin meillä. Mutta siinä meillä oli jo niin kuin Trabant Expressissä, Kinnusen Santerikainen, meillä oli kuitenkin jo jonkinlaisia ranskalaisia viiruja. Eli tota noin niin, ravintolakuittien taakse kirjoitettuja pieniä käsikirjoituksia ja tämmöisiä. Meillä on niin jonkinlainen pohja, mutta ei kuitenkaan vielä kässäreitä, joita ne on, niin kuin kanavat vaatii nykypäivänä. Nykypäivänä pitää olla ihan kunnon kässäri ja hahmotelma, miten se voisi se ohjelma mennä.
Mm. tuossa teatterista luopumisajatuksessa, niin loikkasit yli tämän paniikkihäiriöasian. Oletko kyllästynyt jo puhumaan siitä?
No se on vähän joo, se lähti vähän käsistä koko homma, että se mä en toki ole ainut, jolla on näin sattunut ja joka siitä niin kuin sillä tavalla kärsii, että mutta se se lähti ihan kädestä, se oli semmoinen naisten lehtien haastattelu, jossa täällä on yksi semmoinen, kysyttiin, että mitä se, onko sulla mitään pelkoja? No ne on just tällaisia, että mikä sun mielisukka on ja tämmöinen näin. Siinä oli sitten, että onko sulla pelkoja? No sitten mä sanoin, että okei, että mä mietin sitä vähän aikaa, että pitäisikö mä sanoa, okei, no mä sanon tän, että mulla sattui tämmöinen juttu 10 vuotta sitten lavalla, joka sitten tietysti kummittelee koko aika mielessä, tommonen, se on tämmöinen yksi musta aukko, joka taas tapahtui. Niin sehän lähti siitä, että sitten se iltapäivälehti nappasi sen niin kuin netistä omaksi otsikoksi ja sitten poika tulee koulusta ja sitten on iltapäivälehden lööppi, jossa on mun järkyttävä iso pää ja siinä lukee, että luulin kuolevani tai että niin kuin meinasin kuolla. Se pojan kaverit tulee sitten sanomaan, että sun isä, sun faijas kuolee, se on kuolemassa ja se juoksee kotiin itkemään ja... Ja silloin me päätin, että niin nyt saa olla, että mä en niin todellakaan halua olla mikään niin paniikkihäiriö spokesman. Että se on vaan, että mä en todellakaan ole ainut, jolla semmoinen on näyttelijöistä, mä tiedän.
Tai muista ihmisistä.
Niin, tai muista ihmisistä ylipäätään. Että siis, että se on vaan semmoinen juttu.
Olipa hyvä, että tuli puheeksi, nimittäin en minäkään tiennyt sitä, että se on tuolla tavalla. Toki tiedän, miten iltapäivälehdet tänä päivänä revittelee ja... nostavat asiayhteyksistä esiin yhden lauseen ja lisäävät siihen vähän dramatiikkaa ja rouheita adjektiiveja. Tuossa on sitten lopputulos, että poika tulee itkeen koulusta kotiin, niin. Isä, oletko kuolemassa?
Niin joo. Kaverit sanoi sille, niin kuin välitunnilla joku oli käynyt vissiin, jossa ostaa jotain karkkia, niin sanonut, että sun faijas kuolee. Siis tällä sanoi. Ja se, se on kouluspäivän ja sitten juoksee kotiin. Sitten mä yritän selittää, että mä mennään ulos, mä yritän selittää, mistä mä on puhunut siinä jutussa. Ja eihän sitä pysty 12-vuotiaalle selittämään. Ei mitenkään ei pysty selittämään, niin kuin, että mitä siinä niin kuin tarkoitetaan. Vaan se näkee sen vaan, että sä kuolet. Että kuoleeko hän, onko tämä tarttuvaa, se vielä kysyy. Onko tämä tarttuvaa, että hänkin kuolee tässä. Niin silloin mä päätin, että nyt että nää, niin kuin saa olla nämä. Niin että ihan turha näistä on puhua.
Kevennetäänpäs tunnelmaa, kun sanoit, että asiat, joihin ryhdyt, niin ryhdyt oikein tosissasi ja panostat niin paljon kuin vaan sielu sietää, niin sitten on se toinen puoli, että ne, mitkä ei oikein hotsita, niin ne ei sitten hotsita.
No mä muistan esimerkiksi, että tuossa Kari meni kesätöihin, että se oli kiinnostanut se kesätöiden tekeminen, niin se lopetti ne aina ja just tasan siihen, että mä muistan joskus aikoinaan, kun se oli talonmiehellä ja talonmiehenä on oli ja sitten se oli siinä lähellä sen työpaikka, eli oikeastaan niin kodin parvekkeelta näkyi se oma työpaikka, ja sitten me istuskeltiin siinä, Kari sanoi, että et sä ole töissä, en mä nyt ole tässä töissä, että me istuttiin parvekkeella, ja me katseltiin, kun se nurmikko paloi sinne pikkuhiljaa, että ei paljon tullut kasteltua tämän talon miehen sitä.
Joo, se oli kyllä ainoa kesä talkkarina, mulla oli hoidettavana aika monta nurmikkoa ja kadunpätkää, ja mä muistan, yksi oli vielä semmoinen, että mun mummo kävi sitten lakasemassa sen kadun, kun mä en jaksanut nousta. Se piti niinku huolta siitä, että Kari niinku saisi piettyä edes jonkun työpaikan. Että joo, se nurmikko paloi siitä, ja se oli vielä mulle sanottu, että se oli semmoisen lastentarhan tosi iso, hieno nurmikko. Ja se oli ihan keltainen sen jälkeen, kun se tuli se oikea ihminen sinne töihin. Tässä on sitten, kun mä olin Lappeenrannassa sitten kesätöissä myös, niin mut otettiin semmoista yleismieheksi, Lappeenrannassa, missä mun äiti oli ylihoitajana ja palkkasi ihmisiä töihin ja se päätti palkata mut sitten sinne esimerkiksi yleismieheksi. Ja no, 2 viikon päästä sitten äiti kutsui mut sinne huoneeseen ja sanoi, että se on parempi, että mä annan nyt sulle nämä potkut, kuin että joku muu antaa. Mutta silloin mä olin jo kesäteatterissa, että mulla oli tietysti siinä kaikkia rientoja ja niin kuin Lappeenrannan kesäteatterissa sen kesän.
Etkö päässyt tälle niin sanotulle oikealle työpaikalle
sitten ajoissa? Ei päässyt sinne, oli kaikenlaista. Näyttelijäkaronkkaa ja muuta. Paljon kivempaa hommaa kuin kun ajan nurmikoita.
Mites muita kivoja hommia sinulla on näköpiirissä? Kysytään unelmista ensin ne työsaran unelmat. Millaisia kangastelee?
Mulla on aina semmoinen haave ollut että kun pystyisi kirjoittamaan niin leffan. Että mä oon niin kuin sillä tavalla, mä oon ehkä tunnin saanut jollakin tavalla, mitä ei ole kyllä julkaistu missään, mutta että niin kuin, mä oon niin kuin sille omasta mielestäni tunnin pystynyt niin kuin kirjoittamaan sillä tavalla, että siinä olisi, että se juoni kantaisi ja siinä olisi jonkinlainen idea, joka sitten voisi jopa toimia. Mutta 1,5 tuntia tai 2 tuntia, niin se on kyllä aika haaste. Että se olisi kyllä hienoa, jos joskus pystyisi sen tekemään.
No entäs, millaisia unelmia sinulla on siviilipuolella?
No, mä oon tosi kiinnostunut sille niin jääkiekkomiehenä, niin mä oon tosi kiitollinen siitä, että mun poika on valinnut jalkapallon. Mä oon nyt siinä niin kuin HJK:n apuvalmentajana pyörin kautta huoltajana. Mä oon laittanut kalenteriin kaikki noin niin kuin harjoitukset, poikien harjoitukset sillä tavalla, että se on niin kuin yksi mun työ, vaikka ei siitä makseta mitään, mutta se on semmoista niin kuin henkistä. Mä tykkään siitä ihan järjettömästi, että kyllä se jotenkin se jalkapallon saralla on, niin mä sitä niin kuin, en mä tarkoita mun pojasta, niin odota mitään, mutta siis sillä tavalla, ei siis sillä tavalla haaveita, mutta jotenkin liittyen tuohon, mä tykkään tuossa futiksesta ihan järjettömästi. Oppis vaikka itse pelaa siinä samalla.